Слухайте далі заголовки.
Далі заголовки.
Холодний аналіз головних подій тижня
на громадському радіо.
Країна бензоколонка стає імпортером пального, але готується до ескалації війни. Тим часом Лукашенко, схоже, перестав слухатись Путіна.
Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні говоримо із Євгеном Махдою, директором Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо.
Вітаю, слава Україні.
Героям слава. Отже, пережили один з наймасованіших ударів по Києву, ну, принаймні, за останні місяці так точно наймасованіший, найменше 30 загиблих у столиці. І президент Зеленський сказав, що якби у нас вистачало ракет для ППО, можна було б врятувати більше людей, нестача перехоплювачів також стала одним з факторів великих руйнувань. А Путін, за словами президента, готується нарощувати удари по Києву, хоча всі аналітики та й сам президент говорить про те, що перевага зараз на українській стороні. Тобто, як цю тактику росіян зараз зрозуміти? Бити прицільно по цивільних місцях для того, щоб що?
Ну, для того, щоб ніхто не забував, ким є росіяни на чолі з їхнім керівництвом, що це є люди, які є воєнними злочинцями. І, в принципі, така поведінка керівництво Росії як воєнних злочинців знаходить підтримку значної частини російських громадян. У всякому разі масових протестів з приводу вбивства фактично мирних жителів України немає. І за великим рахунком не було так ці майже 1600 днів широкомасштабного вторгнення. Тому те, що Росія не збирається зупиняти війну, мені здається, всі мають це зрозуміти і очевидно, в першу чергу Володимир Зеленський, у якого, як мені здається, виникли ілюзії з приводу можливості скорого, швидкого проведення парламентських виборів, але це лише ілюзія.
Ось
президентських і парламентських виборів в цілому.
Угу, під час війни. Тут повернусь до того, що вчора, коли президент Зеленський приїздив на місце російського удару в Дарницькому районі Києва, куди балістична ракета напряму влучила в житловий будинок, він якраз заявив, що на цьому етапі війни, в якому ми перебуваємо, зараз можлива ескалація, він це пов'язує із тим, що якраз у Росії у вересні мають відбутися вибори губернаторських, регіональних, парламентських. Наскільки це є закономірним, з вашої точки зору, що зараз Росія, Путін, зокрема, диктатор, буде нарощувати ці удари через те, щоб на виборах показати, щоб згуртувати своє російське суспільство.
Чи перемоги?
Так. Я не бачу таких потреб, насправді, у Путіна, тому що значна частина російського суспільства задоволена тим, що відбувається. Ті, хто не задоволені, вони навряд чи ризикують про це говорити вголос, тому, ну, очевидно, у президента більше інформації, тому він бачить ширше проблему, але в Росії вибори нічого не грають. Тобто там немає такої потреби, знаєте, створити гарну картинку для того, щоб люди в неї повірили. У них немає цього виклику.
Ну, але зараз вони трошки завили через те, що нема бензину на заправках.
Ну, це ж нормально, коли люди живуть в Україні, яка воює, хоча їм розповідають, що вона проводить СВО, то втілюється гасло «все для фронту, все для перемоги», в тому числі бензин, дизельне пальне. Там, хай радіють, що у них ще їхні приватні машини не забирають.
Ось ви згадували за те, що у президента Зеленського нібито є якісь певні ілюзії щодо швидких перемовин і настання миру, або якоїсь паузи тактичної. А вчора якраз буде посилатися на його слова, він сказав, що ми відкриті до перемовин, але Володимир Путін фізично боїться зустрічатися з ним. На вашу думку, чого?
Я не знаю, чого Путін може боятися фізично, але те, що, ну, тут питання не фізичного страху. Тут питання того, що Путін не сприймає Україну як незалежну державу, Володимира Зеленського, попри те, що це його тезко, як лідера держави. Тобто це російська позиція, що Україна – це failed state, держава, що не відбулась, вона ні на що не спроможна, тому ми її, в принципі, ігноруємо. І це, ну, тобто вся політика Путіна, всі його публічні меседжі, вони спрямовані на те, що ми готові домовлятися з Заходом про припинення бойових дій в Україні. Це їхня, ну, альфа і омега вже не перший рік.
Зараз у Росії проблеми в економіці, проблеми з паливом, далекобійні удари українських військових по російських НПЗ продовжуються. І росіяни зазначили, що будуть купляти бензин тепер за кордоном в Індії, в Білорусі. І в Індії начебто вже з Індії вже йдуть перші рейси з паливом в Росію. Наскільки ця ситуація може допомогти в короткостроковій і довготерміновій майбутньому в Росію? Це просто те, що вони тепер бензин будуть завозити?
Ну, це ж, я думаю, якраз Росії вигідно, тому що тіньовий флот значною мірою працював на індійській НПЗ. І якщо вони будуть не просто відправляти сиру нафту на переробку, а гарантувати те, що куплять значну частину переробленого бензину, ну, то це якраз економічно це правильний підхід. Інше питання, що Індія все-таки намагається якось балансувати між розумними і красивими, між країнами демократичними, країнами авторитарними. Це не завжди в неї виходить ефективно, але там, де виходить, ну, я думаю, що прем'єр Моді буде шукати інші можливості, ну, для того, щоб все-таки Індія не була настільки глибоко залучена у співпрацю з агресором.
Угу. Але все одно економічно цей фактор залишається. Вчора, до речі, слухав ефір Радіо НВ, і там був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України. Він теж, вони говорили про те, що зараз Росія відправляє сиру нафту до Індії, але їм треба відправити 4 умовно тони сирої нафти, але вони отримують 1 тонну бензину. І все одно ось цей контраст, він впливає на економічну складову безпосередньо, тому що нафта продається Росії, і за ці гроші вона веде цю війну.
Так, і Росія, в принципі, ну, я думаю, що вони не відчувають значної такої, значного дискомфорту, тому що в будь-якому випадку російська армія пальним буде забезпечуватись. А навіть якщо спалахнуть протести громадян в чергах за бензином, ну, то це не фактор для Путіна.
А що для нього фактор?
На мою думку, фактор для Путіна – це українські ракети, які прилітають по Москві і Петербургу достатньо регулярно.
Але це також впливає безпосередньо на суспільство, тобто на настрої всередині Росії.
Ну, це впливає на суспільство в тому сенсі, що суспільство буде відчувати більше тривожності. Але уявити собі якісь радикальні зміни ситуації в Росії без участі людей, тобто не людей, а біологічних організмів з російськими паспортами чи найманців, які зараз на фронті, мені доволі складно.
Угу.
Ну, а внутрішній розкол в Росії, якісь дворцові перевороти, якісь еліти, які врешті повстануть проти Путіна, тому що втрачають гроші. Такі сценарії наразі можливі в Росії?
Я не вірю в повстання еліт проти Путіна, тому що вони при Путіні заробили стільки грошей, що те, що вони зараз втрачають, їм можна, ну, якось, знаєте, списати борги, закрити, і це невелика проблема.
Ну, зараз, до речі, багато хто з хороших руських ліберальних журналістів розказує про те, що там вже почались якісь рухи, ФСБ проти Путіна, Путін проти своїх колишніх друзів, таке інше.
ФСБ проти Путіна – це бджоли проти меду, чи як?
Можливо. ФСБ проти Путіна, що є частина еліт в силових структурах Росії, яка зараз протидіє Путіну і збирає якусь команду, я не знаю, як це сказати, щоб протидіяти діям російського диктатора. Тобто, хочете сказати, що нічого з цього не відповідає дійсності, на вашу думку, і ніхто і ніщо і ніяк не може вплинути на Путіна зараз взагалі?
Я слабко вірю в можливість розвалу Росії внаслідок революційних подій без участі в них учасників бойових дій. Тобто ми можемо згадати, яку реакцію викликав заколот Пригожина 3 роки тому і спроєктувати її приблизно на нинішню ситуацію.
Ну, у них з'явився от новий герой, новий Лунін, військовослужбовець.
Не той формат.
Хто, до речі, пропустив, це військовослужбовець російський, окупант, який почав записувати відеозвернення до Путіна і погрожувати йому, що якщо він нічого не зробить з тим, що відбувається в російській армії, то військові направлять свою зброю на Москву, підуть на Москву і таке інше. Ну, але ж зараз він вже у в'язниці, мені здається, якщо я не помиляюся, його вже посадили.
Ну, це ж або в'язниця, або психіатрична лікарня, залежно від того, наскільки глибокі обіцянки звучать. Тобто повністю перекрити все в такій масштабній країні неможливо, але будь-які прояви, вони швидко зводяться на нівець, я б так сказав.
Я вже неодноразово чую, в принципі, в різних етерах і від різних експертів, що станом на зараз, типу, для Росії, для російського керівництва чи то влади, так званої, їхня територія, вона є величезним мінусом. Навіть з економічної точки зору і з точки зору, коли йдеться про удари, забезпечення різними ресурсами. Ось коли ми говоримо саме про цю ситуацію з нафтою, з бензином, про наші ураження в російській, на російській МПЗ, наскільки, на вашу думку, в довгостроковій перспективі почнеться саме ось цей розлам, про який багато говорять з економічної точки зору в різних регіонах, тому що воно все ж таки накопичується, як ви кажете, і удари будуть масштабуватися.
Різниця в якості життя в російських регіонах, вона існувала завжди. І до 24 лютого 2022 року теж. Москву, Петербург, Екатеринбург, Владивосток бережуть від якихось потрясінь там мобілізаційних. І роблять це достатньо обґрунтовано, як на мене. Тому що революції роблять у столицях. І це Путін знає, ну, як мешканець Петербурга. Але уявити собі, що там 140 мільйонів російських громадян вийдуть на протести, вони живуть за принципом «хорошо не жили, нічого й починати». Чому вони вийдуть на протести?
Можливо, через щось таке. Після інтернету, після бензину, що ще може їх вивести на вулицю? Ну, щось дуже прикладне. Відсутність їжі в супермаркетах.
Ну,
дефіцит
до цього
товарів.
В Росії ще далеко.
Угу. На жаль. Сирський сказав про те, що вважає реалістичним наступ Росії на Чернігівщину. Цього
за
січня. За їжею, да. Також він сказав, Сирський, про те, що ми до цього готуємося, до цього наступу. Ну, і знову ж таки, тут випливає контекст Лукашенка і використання Білорусі Путіним для того, щоб через територію Білорусі, можливо, готувати наступ, ще щось. А тут Лукашенко поїхав вже ж до нього в гості. І всі чекали на прес-релізи, якісь спільні заяви, що ж вони там обговорили. Ми не побачили нічого. І робляться висновки самі собою, що вони ні про що не домовилися. Чи погоджуєтесь ви з цим, чи може тут ще щось? Тим не менше, потім Лукашенко терміново поїхав в Китай. До Сі Цзіньпіня. Що це взагалі було?
Лукашенко необережно кілька тижнів тому проявив слабкість, продемонстрував, що він навіть заявив про це, що Білорусь перед українськими безпілотниками, мов на долоні. Після цього зразу прилетів безпілотник в автобус з дитячою командою футбольною. Потім почались його демонстрації готовності бути лояльним. Володимир Зеленський заявив йому, що треба зняти ретранслятор і так далі. Потім Лукашенко полетів до Китаю, де зустрівся насамперед, ну, коротка зустріч з Сі Цзіньпіном, і там випуск його молодшого сина Миколи на факультеті біотехнології Пекінського університету, а потім він, ну, полетів до М'янми, тобто, ну, я не бачу, як Лукашенко швидко повернеться. Тобто, суто технічно, це, на мою думку, проблематично. А чи готується Білорусь до війни? Ну, наскільки мені відомо, Лукашенко на це дивиться, скажімо так, критично. Він не готовий ризикувати своїм подальшим перебуванням при владі для того, щоб йти на зустріч Путіну. Тобто, попри поширену у нас думку, Путін і Лукашенко не друзі, вони попутники. І Лукашенко не сильно задоволений тим, як у нього розвиваються відносини з Путіним.
А наскільки Лукашенко як попутник, як ви кажете, може відходити від Путіна? Для мене певним таким маячком було те, що, зокрема, Білорусь вимкнула ретранслятори. Та? І зараз, до прикладу, як і багато хто казав, і радники, зокрема, Міністерства оборони України, міністра, точніше, так, що Росія втратила можливість навіть розвідки дронами на заході території, на західній території України. Ось Лукашенко, наскільки він залежний від Путіна, і наскільки він може відходити? Тобто переходити на ту сторону, яка зараз більш виграшна?
Лукашенко залежний економічно. Але це не означає, що він може зараз розгорнутися, сказати Путіну все, нам не треба твоїх грошей, ми будемо гроші брати в Європейського Союзу. Так це не спрацьовує. Тому що Лукашенко в попередні роки навпаки демонстрував, що вони з Путіним навіки разом, що вони співагресори, це навіть у нього звучало. І він потім намагався погрожувати Європейському Союзу, намагався погрожувати Сполученим Штатам, все це було. Але він зараз, мені здається, розгублений, тому що дуже багато очікувань і дуже мало чого справжується. І це для нього проблема.
А про економічну залежність доволі цікаво, якраз на тлі цієї кризи з бензину Білорусь значно наростила постачання свого пального до Росії, але на цьому дуже добре заробить, тому що білоруський бензин АІ-92 подорожчав в Росії на 1,8 рази. Тобто ми бачимо, що Росія хоче, Білорусь хоче на цьому заробляти, коли в Росії є така ситуація насправді.
Ну, це не дивно, тому що кожна країна керується своїми інтересами і в Білорусі, я думаю, добре пам'ятають, що Росія за першої ліпшої нагоди використає Білорусь у власних інтересах без жодних сумнівів.
Про що цікаво могла йти мова у Путіна і Лукашенка ці 3 дні? До речі, ви бачили ці меми, що Лукашенко зник, його 3 дні ніхто не бачив, там соцмережі вже почали його розшукувати, казали, що Путін викрав білоруського лідера, але потім він з'явився в Китаї.
Ну, може, Сі Цзіньпін викрав білоруського лідера, і тому він з'явився в Китаї. Насправді, питання проголошення, оголошення війни, воно не таке просте, як видається на перший погляд. Що от просто там підписав якийсь там указ, маніфест, всі з радою пішли на війну. Не забувайте, що 6 років тому, трошки менше, в Білорусі були масові протести, в яких брали участь сотні тисяч людей. І далеко не всі вони виїхали. Ну, як ви уявляєте мобілізаційні заходи, де будуть роздавати зброю тим, хто виїхав? Чи брав участь у протестах, виїхав і повернувся, або просто брав участь у протестах, там залишився поза цим густим гребінцем з боку російського КДБ і зараз говорить, да, я готовий захищати батьківщину. Але як далі, що далі? Тобто, це ж ясно, що Венесуела і Білорусь, наприклад, в цьому сенсі абсолютно різні історії, хоча Зеленський порівнював Лукашенка з Мадуро.
Цікаво про цей трикутник. Росія, Китай і Білорусь. Ми багато говоримо, наскільки Росія залежна від Китаю. Але щодо взаємовідносин і відносин загалом, коли йдеться про Пекін і Мінськ, а наскільки тут Білорусь залежна від Китаю з точки зору політичного, економічного в тому числі і так далі. Багато хто навіть казав, що Білорусь – певне такий троянський кінь Китаю, який близько до Європи.
Питання в тому, що у Лукашенка немає в країні всередині такої пропаганди антиукраїнської. Тобто у нього є лукашенківська пропаганда, є там Азаріонок відомий, там інші, але немає розлюднення українців. І вони зараз, буквально 2 липня, там невідомий безпілотник атакував білоруський автобус, і секретар Білоруської Ради безпеки Вельфович сказав, що це в будь-якому випадку випадковість, і вони не бачать такого якогось умислу злого в атаці. Точно так само вони спустили на гальмах нещодавну атаку по автобусу з білоруською дитячою командою з футболу, де загинула жінка. Причому жінка – уродженка Луганська. Тобто, там під це все вибудовують різні, знаєте, росіяни конспірологічні теорії, а прихильники Лукашенка, вони не дають себе в це втягнути. Тому що той самий Вельфович, до речі, що цікаво, він достатньо проросійський політик, його називають одним з тих, хто виступає за зближення з Росією і реально за це цього хоче.
Угу. Тут цікаво про цю інформаційну складову. На вашу думку, а існує таке поняття чи навіть система білоруської пропаганди? І з чого вона складається?
Це хороше питання, з чого складається система білоруської пропаганди. Ну, насамперед, це і державні телевізійні канали, і контроль над телеграм-каналами, і контроль взагалі над інформаційним простором, і наявність ідеологів, тобто заступників директора з ідеології практично на великих і не тільки великих підприємствах всіх форм власності. Ну, за великим рахунком, в цьому сенсі Білорусь – це уламок Радянського Союзу. Але там, ну, немає серпа і молота, але прогнозується і просувається теза Білорусі як країни, яка є ключовою для європейської безпеки.
Ну, їхня цільова аудиторія – це здебільшого внутрішнє суспільство, чи також і на закордон грають?
Ну, на закордон це доволі складно, тому що там немає такої, знаєте, фахової підтримки цього. І за кордоном все-таки перебуває там і уряд Тихановської, і інші мігранти, які виїхали з Білорусі, тому вони, в принципі, готові більш активно працювати проти Лукашенка. На це Україні, до речі, треба звертати увагу, тому що я б волів, щоб туди перейшло не біля 100 українських військових, і там вели партизанські дії на території Білорусі, а щоб в Україні з'явилася, наприклад, білоруська редакція «Суспільного мовлення». Тому що це, ну, ця тема насправді перезріла. Тому що білоруси не живуть повністю законсервовані. Ну, там у них можуть бути закриті якісь російські, українські канали чи телеграм-канали, там екстремістські і так далі. Але вони споживають інформацію і треба використовувати тих білорусів, які розуміють, що відбувається у них в державі, для спілкування зі своїми земляками.
До чого нам бути готовими? Тут вже оголосили про початок відключення електроенергії знову. Також подейкують в різних телеграм-каналах, що у нас теж може бути дефіцит пального на тлі всього, що відбувається, бо росіяни почнуть мстити і бити по наших заправках і тощо, і тощо. Наскільки це реалістично, з вашої точки зору, що дзеркальні дії можуть бути і у нас?
Ну, на моїй пам'яті дзеркальні дії тільки Андрій Сибіга обіцяв польській владі, тому тут не дзеркальні дії, тому що різний потенціал, і просто Росія і Білорусь, вони діють в такому своєрідному тандемі, де Білорусь стоїть на задньому плані і демонструє, знаєте, демонструє готовність підключитися там рік, другий, третій, а цього не відбувається. І Путін з одного боку не може там закликати Лукашенка до порядку і сказати: "Давай, ну скільки вже можна чекати?" А з іншого боку, ну, у Росії не так багато союзників, щоб розкидатися ними.
А у нас ці проблеми почнуться з початком там опалювального сезону, знову те, що було цієї зими. Чи до чого тут готуватися? Які прогнози?
У нас, ну, якщо спека буде довго триматися, то почнуться все-таки відключення електроенергії вже зараз, тому що кондиціонер, наскільки я розумію, забирає не набагато менше, ніж опалювальні прилади електроенергії. І це, ну, теж серйозний виклик, тому що ми ще, наскільки я розумію, не підготувалися до зими, а вже виникають нові проблеми з електрикою.
Так, я тут зазначу, що, зокрема, в понеділок говорив в етері із Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики, і він сказав, що зараз, на його думку, прогнози щодо цих відключень, вони будуть короткострокові, тому що зараз ми на піку якраз ремонтних робіт, підготовки до зими, але знову ж таки він наголосив, що щодня Росія б'є по енергетиці, зокрема, в прикордонних регіонах, але якщо буде йтися про масовані обстріли, зокрема, те, що ми бачили взимку, то ситуація може змінюватися. І тут закличу до речі, наших глядачів і глядачок, ділитися своїми коментарями і думками все, що відбувається і стосується безпосередньо енергетичної безпеки. І скажіть, чи буде вам цікаво, що ми зробили прям окремий ефір, до чого нам готуватися з певної точки зору і фахово обговорили енергетичну систему. І підписуйтесь на цей YouTube-канал і ставте вподобайки. Вплив залишається?
Ну, ні, я маю на увазі вплив Офісу Президента.
Так.
Ну, наприклад, от з Пантеоном, да?
Угу.
Це дуже цікава ситуація. Я, ви знаєте, спочатку, зразу після ухвалення закону про Пантеон, я відмовлявся коментувати, мені треба було розібратися, я намагався розібратись. Я зрозумів, що національний Пантеон, він потрібен, безумовно, ну, 100%. Хоча є, можна говорити, є країни, які живуть без Пантеона, чи, ну, там, ми побудуємо, а росіяни будуть ракетами лупити. Ну, це теж, в принципі, правильно. Але, коли 28 червня президент Зеленський говорить, що він внесе законопроєкт, а 1 липня за прискореною процедурою він підтримується майже конституційною більшістю, 287, за принципом «хапай мішки, вокзал рушає», то я не зовсім розумію, ми готуємось щось сакральне зробити, чи ми розраховуємо на другий дубль? Ну, розумієте, має бути якась дискусія осмислена. Тому що ми таким темпом, ну, я просто спілкувався з польськими колегами, вони просто вони очікують, що серед тих, хто буде в Пантеоні, буде і Степан, не тільки Степан Бандера, а й інші діячі, скажімо, українського руху 30-40-х років.
А на вашу думку, це ж Зеленський сказав 28 червня щодо національного пантеону, вніс законопроєкт. Наскільки це пов'язано із тим скандалом, який ми маємо зараз з Польщею?
Безумовно, пов'язано.
Напряму.
Я думаю, що є пряма залежність і, ну, значить, постараюсь пояснити, як я собі бачу. По-перше, указ Зеленського про присвоєння почесного найменування героїв УПА Центру ССО «Північ» дуже консолідував польський політикум. Дуже. Як ніколи. І при тому це відбулось в умовах, коли в Польщі вже йде парламентська кампанія. Там же пару місяців тому висунули кандидата в прем'єри від ПІС і першу десятку від громадянської коаліції. Це при тому, що вибори у них будуть в жовтні 27-го. Півтора роки країну буде колотити. Країну, я хотів там, вже попередньо домовився ще десь в березні з одним польським медіа написати статтю, що у нас є ще рік на співпрацю, ну, до виборів. Не встиг написати, але виявили, що я, ну, добре, що я не написав, бо тоді б я промахнувся з прогнозом. Далі. Те, що Зеленський відмовився від ордену Білого Орла, і те, що його підтримали і колишні президенти, і інші, там, дипломати, військові, це для Навроцького і його команди стало величезним сюрпризом. Вони думали, що вони відшмагають так собі легенько різочкою Зеленського, покажуть йому його місце. Польща, польський політикум в силу різних причин, в тому, я думаю, насамперед в силу парламентської кампанії, не може усвідомити, що в Україні йде війна. І, наприклад, на цьому фоні, коли президент воюючої країни позбавляє президента країни стратегічного партнера нагороди, яку той отримав як символ стійкості українського народу, то в мене, ну, не зовсім це корелюється з світлим образом ані польського шляхтича, ані кібіця, тобто вболівальника польського. Тобто в мене немає такої аналогії. Це, далі. Те, що зараз дозволяють собі працівники польського офісу президента, польської канцелярії президента, свідчить про те, що вони до історії даруйте ні вухом, ні рилом. І вони ганьблять в такий спосіб Навроцького, який є все-таки істориком, ну, істориком дипломованим, захищеним, і він був директором і музею Другої світової, і Інституту національної пам'яті. Тобто, ну, коли вони хочуть в такий спосіб якось принизити Україну, то, ну, це не зовсім правильно. У нас, і є ще один момент, який, я думаю, нашим слухачам цікавий. З польського боку є очевидні елементи рефлексивного управління ситуацією. Спробую приклад. Позавчора з'являється новина, здається, на Віртуальна Польська, популярний дуже сайт в Польщі, ну там є ОНЕТ, є Віртуальна Польська, що Андрій Сибіга буде зустрічатися з Сікорським і запропонує йому, щоб в Пантеоні був Марко Безручко. Ну, прах Марка Безручка, генерала, який командував силами УНР, в 20-му році вони захищали Замостя і стали, ну, створили передумови для дива на Вислі.
Тобто спільний герой України,
так,
і Польщі.
Але це не все. Автором цієї новини є ваш колега Збігнєв Парафіянович, який 2 роки тому написав «Україна на війні» про польсько-українські відносини під час війни. А от зовсім нещодавно в нього вийшла книжка, яка називається «Клопот з Зеленським». Я не встиг її ще подивитися, але по тих відгуках, які я чув, там, ну, вона, скажімо, не компліментарна до українського президента, так, м'яко кажучи. І тут, і розумієте, виходить, у Парафіяновича є зв'язки в українському МЗС, чи він просто моделює реальність. Він не єдиний такий, я не буду говорити про інших, я собі приблизно можу уявити. Тобто є проблема в тому, що є ціла когорта, ну, чи як сказати, когорта, чи центурія якось, ланка, скажімо, людей, які можуть себе позиціонувати як польські експерти по Україні. Ну, в Польщі розуміння України на експертно-журналістському рівні взагалі рівень вищий. І вони отут починають розповідати, десь вчити Україну життю, десь говорити, що так не можна, ну і так далі. Це не означає, що це все відбувається брутально і так. Ні, не завжди. Але разом з тим, Україна фактично нічим не може відповісти. Тобто у нас на постійній засаді, на постійних засадах в Польщі, я боюсь помилитися, але працює, здається, 2 чи 3 журналістів.
Mm-hmm.
І це, ну, тобто ми в нерівних умовах, об'єктивно. І коли в Україні, тобто у мене враження від Пантеону, повертаючись до теми, таке, що у нас вирішили насамперед на Банковій, бо я бачив, що Кирило Буданов цю тему так активно просував, що у нас вирішили зробити історичний наратив такий, як в Польщі. Але для того, щоб зробити наратив такий, як в Польщі, треба, щоб були дискусії відповідні, щоб було ну, от, наприклад, і «Жеч Посполита», і газета «Виборча» мають ілюстровані історичні додатки до своїх газет. Є, ну, всього сукупно десь, ну, я можу помилитися, 8-10 популярних, можна сказати, псевдоісторичних журналів, які там пишуть. А що у нас? У нас тільки журнал «Локальна історія», можу згадати, який, ну, більше і для людей, які, ну, скажімо, більш інтелектуально просунуті. Але для того, щоб історію так запускати в маси, вона має бути на рівні жуйки, ну, на рівні фастфуду. Така, ну, спрощена. У нас цього немає. І є особливість. В Польщі сильний католицький компонент і суспільство, суспільного сприйняття. І тому культ померлих, він, ну, дуже, дуже масовий. Тому вони обурюються і будуть обурюватись спочатку тим, що не було ексгумації, зараз тим, що там пройшов такий заголовок, що от в Пужниках, там населеному пункті, пройшли ексгумації, нічого не знайшли. Мовляв, як це так? Ну, от, там же це ж місце польського страждання, а не знайшли ніяких рештків. А у нас, наприклад, от простий приклад, це я розповідаю про своє власне усвідомлення. В Польщі 1-2 листопада дуже складно знайти поляка, який не відвідує на День всіх святих могили рідних і близьких. Дуже складно, ну, це практично неможливо. У нас в Україні немає чіткої цифри по Голодомору жертв. Немає і не буде. Немає чіткої цифри жертв по Другій світовій війні. Немає і не буде. Не буде вже ніколи. Це я відповідально кажу. І розумієте, ми наче близькі сусіди, а говоримо мовами з різних мовних груп. Ну, там хтось говорить суахілі, а хтось говорить португальською. І це, ну, то виходить, наприклад, там от чи з цими мігами, які стали каменем спотикання. Одні говорять, що їх же, значить, утилізують, Ну, це мистецтво перекладу, розумієте, розумієте, клікбейту. А інші говорять, що їх будуть тільки виводити з експлуатації. Тобто, треба, ну, треба, щоб з'ясували журналісти, ну, в цьому функція. Чи вони зараз перебувають на озброєнні, це відкрита інформація. Якщо вони перебувають на озброєнні, то вони якось технічно обслуговуються. Їх не можна, ну, просто, ну, це в армії так не роблять. Ну, і ви ж розумієте, що літак – це, ну, скажімо, достатньо дорога бойова машина. І що просто тому, що сказав там Касиняк-Камаш, що ми літаки виводимо з експлуатації, то зразу він підписав і все вивели. Так воно не працює. Поляки зараз вгатили дуже багато коштів в свою обороноздатність, і в них є певне розчарування, тому що вони 3 роки тому практично закупили велику партію корейської, південно-корейської техніки, там і гаубиці, і танки. Чому? Тому що це практично американська техніка, тільки менше треба стояти в черзі. Ну, випущена по ліцензії, не треба там перед американцями прогинатися, якісь політичні умови виконувати. І вони це все купили, а тепер війна дронів. І вони дивляться на це і хочуть з Україною знайти спільну мову. І потім говорять, що, ну, типу, як же ви там, вони хочуть нас одночасно і вчити. І при тому не, ну, з нами, знаєте, як казати, ну, ми вас вчимо, але ви давайте нам технології. Ну, так не буває.
А загалом Польща дійсно зараз може зробити все, щоб не відкрити для України кластери євроінтеграції.
Бачите, Вікторія, ви теж потрапили в цей їхню систему рефлексивного управління.
Так я цей далі заголовків намагаюся розібратися. Це ж такий заголовок цього тижня.
Так, я хочу поясню. Ми живемо в міфі, розумієте? У нас відкритий один кластер з 6, а нам говорять, що ми не дозволимо вашу євроінтеграцію здійснити. Питання в тому, що рішення про євроінтеграцію України, про вступ України до ЄС, буде ухвалювати, я думаю, наступне, а може через одне покоління. І польських політиків, і європейських політиків, і українських. Тобто це
нам обіцяють 8-10 років.
Це, ну, але це все одно інформаційна, даруйте, відрижка слів про те, що ми за 2 роки будемо готові до вступу до ЄС. Як ми будемо готові до вступу до ЄС, коли ми найбідніша країна Європи, і коли наші агрохолдинги, ті самі, не тільки поляки, до речі, французи, Нідерланди, там інші країни, де аграрне виробництво має значний, не просто значний обсяг, має значні дотації європейські. Обсяг – то третє питання. Значні дотації, вони, знаєте, як фраза з цього, з золотого теля, коли ми будемо ділити наші гроші. От так, і вони дивляться наші агрохолдинги, у них просто очі на лоба лізуть. Вони, як уявляють, що передові технології з нашою родючістю землі і всім іншим. І вони просто, ну, не можуть це собі уявити. Тому нам треба розвивати, знаєте, от я часом, мені здається, що нам треба протестантизм привносити, щоб люди знали, що вони будуть, ну, от їхня праця я православний, так, щоб було зрозуміло, що їхня праця на землі їх якось привнесе туди, на царство Боже. А з іншого боку, буддізм, щоб ми от дивилися на всі ці польські заяви спокійно, знаєте, і чекали, коли там, допоки Вісла плине, поплив труп нашого ворога.
На вашу думку, чи доживемо ми до якогось часу, до цієї точки, коли ось ці історичні скандали, перипетії, обговорення, вони будуть закриті між Україною та Польщею?
Що значить? Ми не знаємо, чи ми доживемо. Ми ж в Києві живемо.
Я збираюся жити довго ще і хочу дожити, але розумію, що у нас просто зараз в суспільствах різний порядок формування порядку денного. Розумієте, вони думають про своїх померлих десятки років тому, а ми кожного дня ховаємо людей. І як можна тут знайти спільну мову без поваги, без порозуміння, без того, щоб казати, давайте думати про майбутнє, давайте дивитися на якісь корисні речі. Я не знаю. Ну, тобто, я от таку фразу на початку цього скандалу сказав, що дії польської сторони, вони у багатьох українців витягують, ну, з пам'яті, знаєте, те, що вони в шкільних підручниках читали про польських панів. Тобто кожен там себе відчуває Богданом Хмельницьким, де якого там розрили там його маєток, там викрали дружину, там вбили ще когось. Ну, і, це ж, знаєте, але цікаво, сама логіка. Тобто Хмельницького пробачили. Ну, не в Польщі якось не сильно там на цю тему. Каліївщина не звучить. Так, розумієте, парадокс? За місяць, буквально за місяць до цього скандалу, був конгрес істориків. Сотні істориків польських і українських збиралися в Баранові-Сандомирському. Я просто не був, я за ним стежив, за обговореннями таке інше, але скажу, що це була цікава подія. І там нормально дискутували, знаєте, як в анекдоті, нормально ж сиділи, а тут і далі це все. Це внутрішня логіка. І мені здається, що це внутрішня політична логіка і польська, і українська. І вона, ми, як ці міфічні два барани, які на одній колоді над прірвою. Над прірвою наших можливостей.
Але так, я все одно залишаюсь при цій думці, як і більшість, мені здається, українців та українок, що, в принципі, нам ніхто не має права диктувати, кого нам пам'ятати з цим всім.
Але я теж поясню.
Так.
Все має якісь, дати, да, як кажуть, датський принцип, за яким же ж і медіа працюють. Я не знаю, для чого Україна ці всі питання піднімала до 11 липня, коли річниця Волинської трагедії. Просто розумієте? Це таке, таке враження, збоку це виглядає так, що ми підходимо і кажемо, ах ти пся крев, і плюємо в обличчя. Я за пантеон. За те, щоб вшановувати героїв УПА. Чому ми не могли витримати паузу? Ми не знали, що так буде? Тоді ми, розписуємося в тому, що ми не знаємо внутрішніх процесів в Польщі.
Ні, Собіга сам казав, що 11 липня знає, що буде ця пам'ятна дата для них. І закликав поляк бути обережним, знову ж таки, бо будуть дзеркальні дії. На вашу думку, які вони можуть бути?
Ви знаєте, я від Андрія Собіги вперше чую про те, що ми будемо дзеркалити дії нашого стратегічного партнера. От мене слово і те, що українцям загрожує небезпека в Польщі, ще одна його фраза, вона мене, я не буду брехати, що ставлення до українців не погіршується. Погіршується суттєво, і є різноманітні прояви, здебільшого побутові. Це з одного боку пов'язано з тим, що наших там багато. Вони створюють виклик польському суспільству, яке було протягом тривалого часу, було десятиліттями після Другої світової війни, моноетнічним. А тут українці повертають фактично до візерунку Другої Речі Посполитої. І багато історичних рефлексій на цю тему, і багато всього іншого. І тому, просто я б, наприклад, піднімав зараз тему, що Польща входить в G20. А який внесок українців, які там... це ж можна цифри пропрацювати. Скільки заробили, скільки заплатили податків, скільки отримали від держави допомоги. Там не мед, відверто кажучи, для людей, які там живуть. Тобто, люди, які живуть в Польщі, наші трудові мігранти чи воєнні мігранти, вони змушені часто працювати на кількох роботах для того, щоб виживати. Це реалії, реалії сьогоднішнього дня, з якими ми сьогодні стикаємо. А є ще одна фраза, яка просто обов'язкова. Наші протиріччя вигідні насамперед Росії. Вони там просто вже захлинаються горілкою, яку просто з горла п'ють, тому що коли вони за цим спостерігають.
Ми будемо спостерігати. Дякуємо за аналітику. Друзі, я дуже вдячна за те, що ви додивились до кінця. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте свої вподобайки. Підпишіться на канал Громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск. Підпишіться на канал Євгена Магди, щоб не пропускати його аналітику. І давайте подискутуємо в коментарях про Польщу так само, тому що цікаво дізнатися і вашу думку з приводу того, що відбувається. В цей надзвичайно спекотний день. І ми бажаємо вам не тільки спокійного дня, але й трошки прохолоднішого. Тримаємося і будьмо міцними.
Так, слухайте, думайте і дійте.
Слухайте, думайте далі заголовків.
На Громадському радіо.